มะเร็งคือกลุ่มของโรคที่เกิดจากเซลล์ของร่างกายมีความผิดปกติหรือสารพันธุกรรมส่งผลให้เซลล์มีการเจริญเติบโตมีการแบ่งตัวเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์อย่างรวดเร็วและมากกว่าปกติดังนั้นจึงอาจทำให้เกิดก้อนเนื้อผิดปกติและในที่สุดก็จะทำให้เกิดการตายของเซลล์ในก้อนเนื้อนั้นเนื่องจากขาดเลือดไปเลี้ยงถ้าเซลล์พวกนี้เกิดอยู่ในอวัยวะใดก็จะเรียกชื่อมะเร็งตามอวัยวะนั้นๆเช่นมะเร็งท่อน้ำดีท่อน้ำดีเป็นอวัยวะที่นำน้ำดีจากตับมายังลำไส้เล็กซึ่งจะทำให้เกิดมะเร็งอื่นๆในทางเดินน้ำดีเช่นมะเร็งตับอ่อนมะเร็งถุงน้ำดีมะเร็งท่อน้ำดีถือเป็นมะเร็งตับชนิดหนึ่งนั่นเองและมะเร็งตับที่เป็นปัญหาของทางสาธารณสุขที่สำคัญมากของประเทศไทยในปัจจุบันคือมะเร็งตับปฐมภูมิมะเร็งตับปฐมภูมินั้นแบ่งออกได้เป็น2ชนิดใหญ่ๆคือ 1. มะเร็งที่เปลี่ยนแปลงมาจากเซลล์ของตับเรียกว่ามะเร็งตับ 2. มะเร็งที่เกิดจากเซลล์ของเยื่อบุทางเดินน้ำดีเรียกว่ามะเร็งท่อน้ำดีซึ่งมะเร็งทั้ง2ชนิดนี้จะแบ่งเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในเนื้อตับและมะเร็งท่อน้ำดีนอกตับมะเร็งตับนั้นส่วนมากก็จะมีปัจจัยเสี่ยงคือไวรัสตับอักเสบ B และไวรัสตับอักเสบ C แต่ทั้งนี้มะเร็งท่อน้ำดีนั้นพบน้อยที่สุดในโลกถ้าเทียบกับมะเร็งชนิดอื่นๆแต่สำหรับสถานการณ์มะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทยนั้นมะเร็งตับปฐมภูมิเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้ชายไทยและเป็นมะเร็งที่เกิดในผู้หญิงเป็นอันดับ3การเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทยนั้นมีความแตกต่างกันไปตามภาคต่างๆแต่พบมากที่สุดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆมีอัตราการเสียชีวิตของมะเร็งตับและท่อน้ำดีในส่วนต่างๆของประเทศไทยไม่เท่ากันแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเสียชีวิตสูงมากในจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนเหล่านี้ยากจนขาดความรู้และมีวิถีชีวิตที่เสี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีนั้นประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันคือ 1. การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเพราะพฤติกรรมการบริโภค 2. สารก่อมะเร็งเช่นอาหารหมักดองต่างๆและ 3. ปัจจัยอื่นๆเช่นสารเคมีพันธุกรรมการดื่มสุราเป็นต้นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีสูงมากขึ้นตลอดทุกๆปีสาเหตุหลักๆที่ทำให้ประชาชนมีความเสี่ยงคือการบริโภคอาหารที่ปรุงสุกๆดิบๆประเภทปลาน้ำจืดเกล็ดขาวหรือตระกูลปลาตะเพียนที่มีตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับปนเปื้อนและคนที่ติดพยาธิใบไม้ตับจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่มีพยาธิ16เท่าและมีโอกาสเสียชีวิตได้ซึ่งขณะนี้ประชาชนในประเทศไทยที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับมีประมาณ6ล้านคนและประชาชนกลุ่มนี้จะพัฒนาเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในระยะเวลา 20-30 ปีข้างหน้าถึงปีละประมาณ 20,000 รายต่อปีแต่หากพิจารณาในมุมมองสังคมวัฒนธรรมพบว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเป็นเรื่องที่สำคัญเร่งด่วนต้องเร่งสร้างจิตสำนึกค่านิยมการดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่สร้างความเชื่อใหม่ไม่นิยมกินอาหารเมนูปรุงดิบหรือสุกสุกดิบดิบที่เสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ตับดังนั้นการแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาการสนับสนุนและการเข้าถึงระบบบริการในพื้นที่และมีปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องรวมไปถึงการบรรจุเรื่องนี้เข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนการทำความเข้าใจต่อวิถีชีวิตและการที่จะดำรงชีวิตโดยลดความเสี่ยงต่างๆลงมะเร็งท่อน้ำดีสามารถรักษาให้ได้ผลดีและบางรายหายขาดได้เหมือนกับรักษามะเร็งอื่นๆการรักษาที่ดีที่สุดคือการผ่าตัดเอามะเร็งออกให้หมดในระยะแรกๆของโรคเท่านั้นเพราะการรักษาโรคในระยะลุกลามแล้วส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองไม่ได้หวังผลถึงการหายขาดเพราะระยะของโรคเกินกว่าที่จะรักษาให้หายได้และในการรักษาเพื่อประคับประคองอาการส่วนใหญ่เป็นการระงับความเจ็บปวดเนื่องจากก้อนเนื้องอกลุกลามไปที่กล้ามเนื้อกระบังลมหรือที่กล้ามเนื้อด้านหลังซึ่งทำให้เกิดความเจ็บปวดและทรมานมากจนไม่สามารถดำเนินชีวิตตามปกติได้ต้องใช้ยาแก้ปวดในขนาดที่สูงและอาจจำเป็นต้องใช้ยามอร์ฟีนซึ่งเป็นยาเสพติดและค่อนข้างอันตราย การผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกเป็นสิ่งที่จำเป็นในผู้ป่วยเหล่านี้เพื่อทำให้ผู้ป่วยหายขาดแต่ไม่ได้ช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นในที่สุดแล้วนั้นการหาทางออกเพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและให้บังเกิดผลสำเร็จให้มากที่สุดเพื่อสกัดกั้นปัญหามะเร็งท่อน้ำดีไม่ให้ลุกลามรุนแรงจำจะต้องมีการร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ผลักภาระให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นโดยประเด็นที่ต้องเร่งรัดแก้ไขปัญหามีดังนี้ 1. การขาดความตระหนักรู้ถึงภัยมะเร็งท่อน้ำดี 2.นโยบายระดับชาติและระดับพื้นที่ขาดความเป็นเอกภาพ 3. ระบบเฝ้าระวังคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยไม่ครอบคลุมและไม่เป็นระบบ 4. ระบบบริการสุขภาพมีศักยภาพไม่เพียงพอ 5. การบริหารจัดการความรู้ยังขาดประสิทธิภาพและเมื่อเราทราบถึงปัญหาบ่อเกิดของปัญหาที่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีแล้วนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายจำจะต้องร่วมกันแก้ไขร่วมกันบูรณาการอย่างเร่งด่วนเพื่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็จะก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศก็จะมีศักยภาพนำไปสู่ทิศทางที่ดียิ่งขึ้นไป